А цяпер прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама».
Надоечы давялося паглядзець новае расійскае кіно. Фільм «Рускі бунт» распавядаў пра пугачоўскае паўстанне. Так сабе фільм, ярасць расійская згуляная неяк стрымана, можна сказаць, па-еўрапейску, ды яшчэ ў галоўных ролях чамусьці палякі. Словам, матрошкі на экспарт атрымаліся няістінныя. Адзіная карысць ад прагляду, што думалася ўвесь час пра кастрычніцкую рэвалюцыю, якая ў сутнасці сваёй таксама была рускім бунтам, вызваленнем з душы самых жывёльных інстынктаў, якім невядомая ані літасць, ані спагада. Пугачоўшчына ўзору 1917 году царавала 70 гадоў, пасля чаго Расія даволі хутка развіталася з рускім бунтам. Але бадай нідзе гэты бунт не засеў так глыбака, як у Беларусі. Глядзіш на тое распіразанае дзікунства на экране і думаеш пра камуністычную пугачоўшчыну, якая для беларусаў стала складнікам масавай нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай культуры. Расхожае бытавое меркаванне, што Беларусі як краіны і нацыі без кастрычніцкай рэвалюцыі не было б, працягвае гучаць за святочнымі сталамі і ў выступах кіраўнікоў краіны. Для сталага пакалення беларусаў камунізм сплёўся з нацыянальнай ідэнтычнасцю на самым глыбокім, бадай, генетычным узроўні. І найлепшае сведчанне таго – беларуская паэтычная класіка. У прынцыпе, паэзія, сапраўдная і высокая, гэта як «да-да» немаўляці, у якім няма ані лёгікі, ані ўцямнага сэнсу, затое ёсць нешта большае, чаго не ведае разважлівая мудрасць. Паэзія нараджаецца сама і сама ведае, якой яна мусіць быць. Таму і ўздзеянне яе, неразважлівае, такое моцнае. Ёсць натуральная версіфікацыя, але гэта ўжо работа або гульня, як бурыме. Таксама можа быць і таленавітым, і дасціпным, але гэта не азарэнне і не адкрыццё. Што да беларускай сітуацыі, дык тут камунізм пранік нават у гэтае вось азарэнне. Постсавецкая Расія параўнальна лёгка атрэсла з сябе ідэалогію марксізму-ленінізму і было б абсурдам уявіць камуністычныя вершы ў цяперашняй расейскай школьнай праграме. Зрэшты, там заўсёды была, да прыкладу, Ахматава. І іншыя паэты ведалі рэальную цану сваім шэдэўрам пра партыю і Леніна. Яны ведалі, што гэта версіфікацыя, а не азарэнне. Прыйшоў час, і ўся гэтая часовая творчасць была прыбраная з расейскай культуры, гэтаксама лёгка, як савецкія назвы вуліц па ўсёй Расіі былі адным махам замененыя на дарэвалюцыйныя. Ад чарговага рускага бунту не засталося і следу. З ночваў выплеснулі ваду, а дзіця засталося, а ў нас так лёгка не выплеснеш. Можна, натуральна, урэзаць дзе на трэць, а дзе і на дзве траціны творчую спадчыну Купалы, Коласа, Куляшова, Танка, Панчанкі, Броўкі і далей па спісу школьнай праграмы. Але ёсць рэальная небяспека разам з гэтым пазбавіць нацыю сапраўдных шэдэўраў паэтычнага азарэння. Напэўна, гэта добра адчуваюць настаўнікі і выкладчыкі літаратуры, якія шчыра пабойваюцца усялякіх радыкальных пераацэнак. Не прэтэндуючы на такую пераацэнку ў рамках аднае перадачы, мы возьмем сёння толькі адну культавую постаць – Аркадзя Куляшова, і толькі пару-тройку характэрных рысаў, якія ілюструюць або не ілюструюць тую генетычную заражанасць камунізмам і рускім бунтам. У 1985 годзе, праз 7 гадоў пасля смерці паэта, выйшла з друку кніга ягоных выбраных вершаў пад назваю «Крылы». У прадмове народны паэт Панчанка тлумачыў гэтую назву наступным чынам. «Жыццё народа – яго невычэрпная паэма, народная мудрасць – крыніца яго паэзіі, а ленінскае вучэнне – яго крылы». Канец цытаты. Лепей і не скажаш. Але паспрабуем зірнуць на Куляшова без ленінскага вучэння, як на проста паэта. Тым больш, што Куляшоў дае падставы для гэтага. Змітер Бартосік, уражаны песняй на словы Куляшова, адправіўся на ягоную радзіму у Саматэвічы.
Упершыню я пачуў гэтую песню ў летняй мітуслівай Маскве на Трыумфальнай плошчы колішняй Маяковскага. Я вяртаўся дадому з войска, яшчэ не ў Беларусь вяртаўся, а толькі ў Гомель. І ў чаканні цягніка цэлы дзень бадзяўся па расейскай сталіцы, без справы і пэўнай мэты, абы куды ісці. І тут сярод тлуму і сквару садовага кола з нечага прыпаркаванага аўто зайгралі песняры. Музыка настолькі кантраставала з шалёным рытмам гораду, што я міжволі спыніўся. Стаяў, курыў і слухаў да канца песню пра неспраўджанае каханне да нейкай смуглявай Алесі. Штосьці ў маім разняволеным дэмбельскім настроі на міг змянілася. Гэта не быў гонар за Беларусь ці яшчэ якое патрыятычнае пачуццё. Я ехаў дадому і беларускую песню на сваім шляху прыняў хіба што як добры знак. Яе шчымлівая мелодыя яшчэ доўга не выходзіла з галавы.
Была я буджаная сэрцам дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае на ўсходзе дня.
Праз некалькі гадоў, самастойна навёрстваючы школьны курс беларускай літаратуры, я разгарнуў кніжку Куляшова. На першай старонцы мяне чакаў прыемны сюрпрыз – верш «Бывай». Але знаёмыя словы ўжо не ўспрымаліся без мелодыі. Я схапіў гітару і паспрабаваў праспяваць. І тут мяне чакала новая неспадзяванка. Верш быў даўжэйшы за песню на цэлыя тры страфы, але спяваць менавіта верш было значна цікавей. Песня без выразнага рэфрэну набывала рамансавы драматызм. Вось гэтыя прапушчаныя строфы. Ці помніш першае нясмелае прызнанне? Над намі жаўранкам звінеў і плакаў май. Назаўтра золкае туманнае світанне, суровы позірк твой і мой нямы адчай. Пайшла за ціхія далёкія прасторы, світальнай зоркай ты, што гасне ў сіняве. Душы пакрыўджанай гарачыя дакоры, слязой халодную застылі на траве. Бывай, абуджаная ў сэрцы, дарагая, твой светлы вобраз панясу я па жыцці. На ўсходзе дня майго заранка дагарае, каб позна ўвечары на захадзе ўзысці. Той факт, што чалавеку, які так вытанчана і геніяльна развітаўся са сваім першым каханнем, было 14 гадоў, мяне не бянтэжыў. Пазней я даведаўся рэальную гісторыю гэтага кахання, гісторыю, што сама па сабе гатовы кінасцэнар. Малады чалавек, згубіўшы ўсе надзеі на ўзаемнасць, праводзіць сваю каханую з роднае беларускай вёскі ў далёкі Ленінград на вучобу. Тая з усмешкай, прымаючы ягоныя хлапечыя заляцанні, дазваляе хлопчыку правесці сябе да станцыі. Яе вабіць незнаёмы вялікі свет, дзе жыццё ярчэйшыя і цікавейшыя людзі, далей ад гэтай вясковай глушэчы. Хлапец адчувае, што бачыць сваё каханне можа апошні раз у жыцці. Ён піша верш. Дарогі герояў разыходзяцца ўсё далей, і надзея на сустрэчу ўсё меншая, і яна вучыцца на педагога ў Піцеры. Ён едзе ў сталіцу савецкай Беларусі, дзе з першых крокаў заяўляе сябе таленавітым паэтам. Лёс не скупіцца на выпрабаванні, але аберагае героя ад самага страшнага. У 30-е ён пазбаўляецца двух самых блізкіх сяброў. Пасля арышту першага з іх ён тыдзень не ўстае з ложку. Ён бессільны што-небудзь змяніць і чакае самага страшнага. Але лёс літасцівы да яго. Жыццё працягваецца. Наш герой жэніцца, нараджаюцца дзеці, і тут прыходзіць вестка з мінулага. Ліст ад той, што калісьці нібыта адпрэчыла яго. У ягонай каханай арыштаваны муж, але герой дапамагчы не можа нічым. Далей вайна, фронт, і героям зноў наканавана выжыць, каб сустрэцца на пачатку 50-х гадоў у родных мясцінах. Яны дамаўляюцца спаткацца на пошце. Немаладая настаўніца расейскай літаратуры прыходзіць раней. Машына ў лаўраванага паэта і сталінскага лаўрэата крыху прыпазняецца. Чалавек у добрым гарнітуры выходзіць на пыльную вясковую вуліцу, не даходзячы да дзвярэй пошты, праз вакно бачыць тую, на каго чвэрць стагоддзя таму маліўся, і збянтэжана вяртаецца да свайго аўто. Кульмінацыя. Час не пашкадаваў ягонага кахання, і ён не гатовы быў сустрэцца з немаладой, пазбаўленай колішняй прыгажосці кабетаю. Адваротную дарогу да сталіцы савецкай Беларусі герой намагаецца трымаць сябе ў руках, але слёзы ўвесь час просяцца вонкі. Болей спробаў сустрэцца з ягонага боку не будзе. Яны абмяняюцца яшчэ некалькімі лістамі. Напрыканцы жыцця ён наспявае свой колішні юначы верш знаёмаму кампазітару. Той удасканаліць мелодыю, і народзіцца песня. А праз кароткі час наш герой пойдзе з гэтага жыцця, ушанаваны ўладаю ды запраграмаваны ў школьных падручніках. Настаўніца на шмат гадоў перажыве свайго паэта, узгадваючы тыя далёкія провады ў вялікі свет кожнага разу, калі па радыё пусцяць найпапулярнейшую песню па заяўках слухачоў.
Пайшла, пакінуўшы мне зокі і туманы, палынны жаль, смугой ахутаны дарог. Каб я хвілінаю нанесеныя раны гадамі ў сэрцы заглушыць сваім не мог. Пайшла, ніколі ўжо
я ехаў у Саматэвічы. На радзіму ні аўтара сцяга брыгады і Хамуціўса, і ні перакладчыка Яўгенія Анегіна. Я ехаў на радзіму 14-гадовага аўтара маёй любімай песні. Я ведаў з размоваў з ягонай дачкой Валенцінай Куляшовай, што Саматэвічы забруджаная радыяцыяй і ўжо адселеная вёска. Я ведаў, што той старой 200-гадовай хаты, колішняй карчмы, дзе жылі Куляшовы, няма. Хоць новая і складзеная з тых самых бёрнаў. Я ведаў, што магу яе не знайсці, а падказаць будзе няма каму. Але ўсё гэта толькі падахвочвала маю цікавасць да месца падзеяў. За Магілёвым паток аўтамабіляў заўважна радзее. Гэта самы непапулярны, а можа і самы бедны беларускі рэгіён. Турыстамі сюды не едуць. А павярнуўшы за Чэрыкавым на Касцюковічы, дагэтуль прымая траса пачынае кружляць нібы рака. Хваістыя лясы паступова саступаюць месца ліставым, на якіх ужо амаль не засталося лістоты. І першая вёска без людзей дае зразумець, што вы ўехалі ў адселеную зону. Спачатку бязлюдны краявід з чорнымі нежывымі вокнамі і адсутнасцю зеляніны нараджае жаданне як мага хутчэй праехаць праклятае месца. Асаблівы сум наганяюць гаспадарчыя пабудовы, іржавыя воданапорныя вежы, кароўнікі без дахаў ды павыбіваныя шыбы савецкіх кантор. Міжволі ўзнікаюць асацыяцыі са сталкерам Таркоўскага. Я толькі паддаю газу і за чарговым крутым паваротам чарговай пустой вёскі ледзь не наязджаю на нейкага маладога чалавека студэнцкага выгляду. Той сядзіць на ўзбочыне дарогі, адзін на бязлюднай вуліцы і нешта піша ў блакнот. Прычым так засяроджана быццам у сябе дома. А можа ён і быў у сябе дома, хто ведае. Спыняцца я не стаў, да маёй мэты заставалася зусім няшмат. Перад самымі Саматэвічамі міліцэйскі пост. але прозвішча аўтара любімай песні тут прагучала як пароль. Я сцішыў хуткасць і вельмі асцярожна ўехаў у вёску. Вёска аказалася немалым мястэчкам. Тут нават заблукаць было няцяжка. Некалькі доўгіх вуліцаў злучаліся невялікімі і крывымі завулкамі. Быў надвячорак, цёплае восеньскае неба зацягвалі хмары. Я думаў пра страх, але ніякага страху не адчуваў. Наперадзе была прыгажосць запусцення. Прыгажосць ва ўсім, што я бачыў вакол сябе. У зарослым мохам і патрэсканым ад часу старым асфальце пасярэдзіне вуліцы, якой, здавалася, і канца няма. Усям там расчыненых дзвярах хатаў, у закінутых студнях, з якіх даўно ўжо ніхто не піў вады. Якое, мусіць, незвычайнае пачуццё павінны адчуваць тыя, хто сапраўды нарадзіўся ў гэткіх адселеных вёсках, прыязджаючы на свае родавыя котлішчы. Няспешна шпацыруючы па знаёмых з дзяцінства задворках, заходзячы ў пустыя дамы сваіх сяброў дзяцінства, зазіраючы ў цёмныя вокны сваіх першых школьных каханняў, напаўняючы маўклівы краявід даўно адгучалымі галасамі. Гэта павінна быць фантастычнае пачуццё, блізкае да адчування вечнасці зямнога жыцця, падоранага менавіта табе. Месца Куляшоўскага дому я знайшоў, дзякуючы старой кабеце, што выйшла мне насустрач з аднаго дому. Следам за кабетай выбег брыты нагала маладзён, сінюю ад татуіровак кісцю рукі. Пачаставаўшыся ў мяне парай цыгарэтаў, ён гэтаксама хутка знік. Той, дзякуючы каму я прыехаў сюды, нарадзіўся ў самым прыгожым саматэвіцкім кутку. Дом стаіць панад невялікай лясной рэчкай Чарнавудкай, каля самай дарогі, што вядзе з Касцюковічаў на Красную гару. Лепшага месца для карчмы нельга і прыдумаць. А на супрацьлеглым баку вуліцы – лес, у зарасцях якога губляецца рака. З гармоніяй карціны крыху кантрастуе цяжкі бетонны мост, пабудаваны за саветамі. Праз зарослы хмызняком двор я ўвайшоў у хату. Ад людзей, што некалі жылі тут, слядоў засталося няшмат. Разламаны жалезны ложак на падлозе, даўно астылая печка, на сцяне выразаная з часопіса рэпрадукцыя карціны «Калумб адкрывае Амерыку». Лісток календара за травень 87-го году. З'язджаць не хацелася. Я вырашыў паездзіць па гэтай беларускай Пампеі. Першае выпрабаванне чакала мяне ў выглядзе драўлянага моста праз Чарнавудку ў іншым баку мястэчка. Рызыка зваліцца з машынаю ў ваду ў такім дзіўным месцы, як не дзіўна, дадала неабходнай вастрыні. Я пераляцеў праз масток і апынуўся перад палацам колішніх гаспадароў мястэчка князёў Галынскіх. Пасля ў сядзібе Галынскіх зрабілі местачковую школу, але сядзіба не так уразіла, як саматэвіцкая царква. Для мястэчка дык проста агромністая. У нядзейных і паўразбураных храмах ёсць нешта, чаго пазбаўленыя храмы, дагледжаныя і адрэстаўраваныя. Нейкая велічная нязломнасць, выклік бязлітаснаму часу. У пахіленых, але нязваленых бурамі крыжах, у неатынкаваных пачарнелых вежах, у паедзеных іржою купалах. І абліччы святых у такіх храмах глядзяць на цябе зацалелых фрэсак больш жыва і сурова. У такіх храмах непатрэбныя святары. Я стаяў пасярэдзіне гэтай грамады і глядзеў на неба скрозь абвалены галоўны купал, пакуль неба не пачало імкліва цямнець. Дарога дадому не падалася доўгай. Доўгім тут падалося жыццё, якое наперадзе.
Міцер Бартосік наведаў радзіму Аркадзя Куляшова, мясціны, дзе нарадзіўся верш «Бывай», які стаў класычнай песняроўскай песняй. Я папрасіў Змітра не пісаць пра савецкасць Куляшова, а зірнуць на яго проста як на паэта. Ці можна разглядаць паэзію Аркадзя Куляшова без камунізму ў крыві ягоных вершаў? І ці не скасуем, ці не зменшым мы такім чынам вартасць ягонага даробку і верліч яго як класіка нацыянальнай літаратуры? Натуральна, мы не маем ніякага права рэдагаваць і цэнзураваць ягоную творчасць. Але як тады растлумачыць ягоную рамантыку грамадзянскай вайны ўжо сённяшняму пакаленню школьнікаў, для якіх гэта тое самае, што, да прыкладу, рамантыка гулагу або рамантыка галакосту. Бо праблема якраз не ў паэтызаваных камуністах і Леніне, якія тлумачацца проста гістарызмам. Праблема ў рамантызацыі бесчалавечнасці. Допускаю, што расійская літаратура можа разглядаць радкі Маяковскага «Я люблю смотрець, как умирают дзеці» пэўным экстрэмізмам аўтара, якога ніхто і ніколі не назаве народным паэтам Расіі, гэта значыць настаўнікам нацыі. У Расіі хапае і правільных творцаў класікаў. У нас жа ў Беларусі, дзе рускі бунт засеў у гены і дзе ацэнка творцаў будуецца паводле жорсткага вертыкальнага прынцыпу ад слабога да моцнага таленту, само паняцце няправільнага або іншага паэта ніколі нават не прамаўлялася і не ставілася. Народны паэт па-за сумневамі і памылкамі. Ягоная геніяльная антычалавечнасць з усёй сілай уздзейнічае на душы цяперашніх школьнікаў. Выйсце з гэтай заблытанай сітуацыі бачыцца ў развітанні з камунізмам, у публічным вызначэнні рускага бунту як антыгуманныя з'явы, у называнні злачынстваў і амаралізму савецкай эпохі. Толькі пасля гэтага, калі грамадская свядомасць будзе гатовая да грунтоўнай пераацэнкі, такая пераацэнка пачнецца. На жаль, сёння мы яшчэ далёка ад самага пачатку гэтых працэсаў. І таму вызначаць цяпер месца Куляшова ў будучых школьных праграмах немагчыма. Гэтаксама, як немагчыма пераскочыць адным махам некалькі натуральных фазаў развіцця. Усё, што мы можам, гэта рыхтавацца да вялікай пераацэнкі, пачынаючы яе з тых твораў, якія справядліва разлічваюць на вечнасць.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама».